Te jau divas nedēļas no vietas Saūdas-Arābijas vadītās koalīcijas spēki veica uzlidojumus nemiernieku pozīcijām, cerībā apturēt to virzīšanos uz pēdējo prezidentam Aberdrabo Mansūri Hadi lojālo sekotāju atbalstu punktu Adēnas pilsētas dienvidu daļā. Pats prezidents sākoties nemieriem pameta galvaspilsētu Sanu un devās uz Adenu, kur atrodas viņa pils, taču pēc nemiernieku spēku aizvien aktīvākām kaujām un virzīšanos uz Adēnas pilsētu, viņš pameta valsti, tagad uzturoties Saūdarābijā, kur viņam sabiedrotie palīdz cīņā ar Jemenas Hutu šītu nemierniekiem. Pieņemoties spēkā kaujām starp Jemenas prezidenta Aberdabu Mansūri Hadi atbalstītajiem spēkiem un nemierniekiem, kas ir prasījuši arī neskaitām civiliedzīvotāju dzīvības, Sarkanais krusts aicina uzlabot stāvokli konflikta skartajās teritorijās un lūdz pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību visiem cietušajiem civiliedzīvotājiem. Pēc vairākkārtējiem sarkanā krusta aicinājumiem vakar tika piegādātas arī pirmās humānās palīdzības kravas galvaspilsētā Sanā. Arī Krievija pirms divām dienām iesniedza rezolūcijas projektu ANO drošības padomē, aicinot ievērot humāno pamieru Saūdarābijas vadītajiem koalīcijas spēkiem cīņā pret Hutu šītu nemierniekiem. Tomēr tas arī nakts laikā neaturēja koalīcijas spēkus īstenot dažādus reidus pret nemiernieku pozīcijām un to ieroču noliktavām ir īpaši galvaspilsētas Sanas un Sādas rajonos, kur nostiprinājušies Irānas atbalstītie nemiernieki. Saūdarābijas vadītajā koalīcijā, kura cīnas pret Jemenas nemierniekiem, ietilps četras Persijas līča valstis – Ēģipte, Jordānija, Maroka un Sudāna. Jāmin fakts, ka vardarbības starp nemierniekiem un prezidenta Aberdabu Mansūri Hadi spēkiem palielinājās, kad sāsinājās attiecības starp šītu un sunītu ciltīm valsts dienvidu apgabalos Arābijas pussalā. Ko vēl vairāk sāsināja Saūdarābijas koalīciju uzlidojumu uzsākšanu pirms divām nedēļām. Šo divu nedēļu laikā, kopš konflikta sāsināšanās, visā Jemenā bojā gājuši 519 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 1700 ir cietuši, tā paziņoja ANO. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.